Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere, Ilana Giurchescu
și Radu Benea.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri, 12 octombrie, emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
Mihai Pop este noul ministru de finanțe al Republicii Moldova.
Partidul Comuniștilor ar putea să nu mai prezinte un candidat propriu în alegerile pentru primăria Chișinăului.
Transnistria nu a fost subiect de discuție între ministrii de externe ai României și Rusiei care s-au întâlnit la Moscova.
Transnistria continuă însă să fie subiectul multor planuri și propuneri.
Republica Moldova continuă să piardă procese la CEDO.
Cum să combat sărăcia Moldova și să garanteze o dezvoltare durabilă? Combătând discriminarea între genuri, se arată într-un raport ONU.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Ministrul de externe român, Mihai Răzvan Ungureanu, care a făcut o vizită la Moscova, a declarat printre altele la postul de radio Echo Moscova că subiectele Transnistriei nu reprezintă o problemă în relațiile dintre România și Rusia. Vom reveni cu detalii. Banca Mondială a dat publicității un nou raport asupra dezvoltării economice în Europa de Est și în Comunitatea Statelor Independente în perioada 1998-2003. Raportul afirmă că în țările est-europene și cele din CSI, circa 60 de milioane de oameni trăiesc încă sub limita sărăciei, iar 150 de milioane de oameni sunt considerați vulnerabili din punct de vedere economic. Sărăcia este mai acută în Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kirghizistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan și Republica Moldova. Comisia Europeană a anunțat că nu există dovezi privind izbucnirea unei epidemii de gripă aviară în România. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a făcut cunoscut că pentru moment nu vor fi interzise importurile de pasăre din România. Ministrul român al agriculturii, Gheorghe Flutur, susține însă că în România ar exista totuși o tulpină de virus care provoacă moartea păsărilor, fără însă să se știe exact natura acestui virus. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a promis Pakistanului ajutorul pe termen lung al Statelor Unite ca urmare a cutremurului de pământ care a ucis zeci de mii de oameni. Doamna Rice s-a întâlnit cu liderii pakistanezi la Islamabad după vizita făcută în Afganistan, unde l-a asigurat pe președintele Hamid Karzai că Statele Unite vor ajuta Afganistanul atâta timp cât va fi necesar. Condoleezza Rice se va afla de asemenea în Kazahstan și Tajikistan. Un prim avion indian cu ajutoare la bord a sosit în Pakistan. Ministrul pakistanez pentru afacerile Kashmirului, Makhdum Hayat, a exprimat recunoștința țării sale tuturor celor care trimit ajutoare în urma cutremurului.
Suntem foarte recători comunității internaționale pentru că ne acordă sprijinul aerian atât de necesar. Flotei noastre i s-au adăugat acum 50 de elicoptere care efectuează scurte misiuni 24 de ore din 24, a afirmat ministrul pakistanez. La 4 zile după cutremur, milioane de oameni au încă urgent nevoie de apă, alimente și adăpost. După cum a declarat procurorul general al Ucrainei, Sviatoslav Piskun, este absolut sigur că președintele Victor Iușcencu a fost otrăvit anul trecut cu scopul de a fi ucis.
Справи по отруєння Ющенка нема. Ця справа була закрита.
Otrăvirea lui Iușcencu nu este investigată. Dosarul a fost închis în mod ilegal de fostul procuror general Vasiliev în decembrie 2004. Dar am decis să redeschid dosarul. Nu a fost otrăvire, a fost o tentativă de asasinat și va fi investigată ca fiind o crimă, a precizat Sviatoslav Piskun. Președintele Iușcencu a afirmat mereu că a fost otrăvit de rivalii săi politici. Ministerul de Externe rus a calificat drept o provocare amenințarea făcută de Georgia cu retragerea forțelor rusești de menținere a păcii din regiunile separatiste Abhazia și Oseția de Sud, dacă Moscova continuă să sprijine ceea ce guvernul de la Tbilisi consideră a fi o politică de încurajare a separatismului. Forțele rusești se află în Abhazia și Oseția de Sud din anii 1990. Ministrul de interne sirian, Ghazi Kanaan, s-a sinucis. Recent, anchetatori ONU, care investigează circumstanțele asasinării fostului premier libanez, Rafik Hariri, l-au interogat pe Kanaan împreună cu alte personalități siriene. Timp de două decenii, Ghazi Kanaan a fost șeful Serviciului Sirian de Informații Militare în Liban.
Mihai Pop este noul ministru de finanțe al Republicii Moldova. Numirea unui nou ministru de finanțe a fost necesară după ce fosta șefă a finanțelor, Zenaida Grecean, fusese înaintată în funcția de prim vicepremier. Într-o primă declarație acordată Europei Libere, noul ministru de finanțe a precizat că între prioritățile sale sunt promovarea proiectului de buget pe 2006 și semnarea unui nou acord cu Fondul Monetar Internațional. Vitale Kondratski relatează.
L-am întrebat pe Mihai Pop care vor fi prioritățile sale în funcția de ministru al finanțelor și iată ce ne-a răspuns.
Continuitatea politicii care a fost până acum aprobată de către Ministerul Finanțelor și prin aceasta de a menține stabilitatea macrofinanciară care este la nivel de țară este o problemă pentru toate țările acest indicator. Deja de mâine în Republica Moldova va fi o misiune a Fondului Monetar și Ministerul Finanțelor, dar și Guvernul Republicii Moldova și-a pus sarcina de a reînnoi relațiile cu Fondul Monetar Internațional, de a încheia un nou acord de colaborare și trăgem nădejde că misiunea care va fi pe parcurs săptămânii imediat următoare va da această posibilitate.
Majoritatea analiștilor sunt de părere că Mihai Pop va asigura continuitatea politicilor fiscale, deoarece în funcțiile deținute anterior a participat la elaborarea acestora. În schimb, numirea Zinaidei Grecean în funcția de vicepremier are conotații politice, este de părere analistul Igor Volnitski.
Se preconizează că premierul Vasile Tarlev va fi candidatul partidului de guvernământ la funcția de primar al capitalei pentru alegerile din 27 noiembrie anul curent. Însă, această perioadă este foarte importantă pentru dialogul cu Fondul Monetar Internațional. Pentru că acest dialog să nu fie afectat, partidul de guvernământ a decis să acorde un statut puțin mai mare ex-ministrului finanțelor Zinaida Greceanei, care va asigura continuitatea în negocierile dintre guvern și finanțatorii externi.
Directorul Centrului de Investigații Strategice și Reforme, Anatolii Gudim, a salutat avansarea Zinaidei Greceanei din mai multe motive.
Eu nu всегда понимаю кадровые назначения, которые происходят последние, скажем, 15 лет, но
nu întotdeauna am înțeles politica de cadre în ultimii 15 ani, însă cazul Zinaidei Greceanei este, cum s-ar spune, omul potrivit la locul potrivit. Ea înțelege economia și aspectul ei financiar, este cum se cade și mai există și factorul numit femeia la putere. În cele 10 guverne care s-au perindat a lipsit mereu persoana care să asigure colaborarea între Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Banca Națională. Ultima a făcut ce a crezut de cuviință, Ministerul Finanțelor a fost o instituție de forță ce doar a colectat impozite, iar Ministerul Economiei a făcut prognoze macroeconomice. Anatolii Gudim și-a exprimat speranța că Zinaida Grecean îi va acorda mai multă atenție decentralizării sistemului fiscal, astfel încât autoritățile publice locale să aibă mai multă independență. Însă este de părerea Anatolii Gudim, Zinaida Grecean îi va trebui să facă față și mai multor provocări.
Este ca niciodată concentrația riscov și toți ei se năcălilise.
Există o concentrare de riscuri economice care în prezent s-au acutizat. Este vorba și de ritmul nestabil de creștere economică care este în scădere, rolul minim în economia al industriei care, apropo, nu are niciun lobby în guvern sau parlament, sistemul fiscal care nu favorizează nici industria, nici agricultura, ci mai degrabă serviciile. Alte probleme ar fi lipsa de dezvoltare în regiuni, baza de export necompetitivă, sistemul de ajutoare sociale și problema șomajului.
Probleme zonitosti.
Avansarea Zinaidei Greceanei a confirmat prognozele analiștilor care spuneau că partidul de guvernământ își va retrage de o manieră elegantă candidatul din competiția pentru fotoliul de primar al capitalei după eșecul din această vară. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Tot colegul nostru a stat de vorbă cu fostul reprezentant al femeii în Moldova, Edgardo Ruggiero, care de curând și-a încheiat misiunea la Chișinău. Ar putea Moldova încheia cu femeii un acord care, de exemplu, să nu implice și finanțare?
In general, the fund can have this kind of arrangements without În general, fondul poate încheia astfel de acorduri fără finanțare, însă condițiile nu vor fi mai puțin ambițioase. De obicei, astfel de acorduri sunt semnate atunci când o țară este gata, metaforic vorbind, să absolvească școala femeii. Adică atunci când o țară nu mai are nevoie de banii și asistența fondului pentru a-și gestiona propria economie. Aceasta a fost cazul țărilor baltice înainte de aderarea lor la Uniunea Europeană. La ultima reuniune anuală a Consiliului de Directori, Fondul Monetar Internațional a examinat posibilitatea încheierii unor acorduri fără oferirea de finanțări, însă cu asistență tehnică. Cu guvernul de la Chișinău nu am discutat însă acest fel de acord.
Cum apreciați mersul reformelor structurale și a privatizării, în special în sectorul energetic și al telecomunicațiilor, prevăzute atât în strategia creșterii economice și reducerea sărăciei, cât și în planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, având în vedere că ministrul economiei s-a pronunțat recent împotriva privatizării în aceste sectoare?
Știm că privatizarea a încetinit și este important ca guvernul să-și definească noua politică în domeniul privatizării și administrării proprietății de stat. Guvernul trebuie să decidă ce vrea să privatizeze și ce vrea să administreze cu forțele proprii. Noi nu putem să intervenim cu sugestii în acest sens. În principiu, o întreprindere poate fi gestionată de stat, însă este important ca unitatea să funcționeze pe bază comercială și să existe competiția privată. În urma competiției să se decidă care întreprinderi de stat sau private dintr-un anumit sector sunt mai eficiente. Nu ne referim desigur la monopolurile naturale, cum ar fi distribuția apei, unde urmează a fi reglementate prețurile. Trebuie să subliniez însă că odată cu privatizarea unor întreprinderi, de obicei se creează noi locuri de muncă. De exemplu, în sectorul telecomunicațiilor, Moldova are un avantaj clar. Ea ar putea deveni un centru de telefonie pentru francofoni sau pentru rusofoni. Moldova însă nu valorifică acest avantaj. De exemplu, Moldova s-a angajat în momentul aderării la Organizația Mondială a Comerțului să reducă tarifele la convorbirile telefonice internaționale, majorând în același timp tarifele la convorbirile interne. O primă rebalansare a fost efectuată, nu însă și cea de-a doua și a treia. În consecință, prețurile actuale îi avantajează pe consumatorii locali, însă persoanele care sunt plecate la muncă peste hotare plătesc mai mult. De aceea spun că nu atât privatizarea, cât liberalizarea economiei este importantă.
Fostul reprezentant al femeii la Chișinău, Edgardo Ruggiero, în dialog cu corespondentul Europei Libere, Vitalie Kondratski.
Recent, premierul Vasile Tarlev a cerut băncilor, citez, o reformă revoluționară, astfel ca până la finele anului să fie acordate credite în lei la o dobândă de 15%, iar în valută străină la o dobândă de 9%.
Și președintele Vladimir Voronin, într-o discuție cu oamenii de afaceri, a criticat nivelul prea ridicat al dobânzilor la credite. Sunt cererile rezonabile? Întrebarea a fost adresată analistului economic Iurie Gotișan.
Personal nu cred că o reducere de 4-5%, după cum dorește premierul Tarlev, și într-o perioadă atât de scurtă, adică până la sfârșitul anului, ar avea efecte benefice, cel puțin inițial, asupra sistemului economic și în general asupra economiei. Bineînțeles că se cere o reducere a dobânzilor, însă, în primul rând, teoria economică spune că o diminuare atât de bruscă ar duce la o explozie a creditelor, în special a celor de consum.
Adică ar fi aruncați niște bani pe piață.
Exact. Explozie ce ar duce la o creștere considerabilă a inflației. Excesul de lichiditate cu siguranță se va observa în creșterea prețurilor la produsele de consum. Este firesc pentru creditele investiționale și de producție să se reducă, iar pentru cele de consum, dobânzile să fie lăsate deocamdată la cota actuală.
Nu puteți nega faptul că premierul Vasile Tarlev și președintele Voronin, care a lansat aceeași sugestie, sunt bine intenționați. Ei vor să stea de partea investitorilor, care s-au plâns la cel mai recent for că nu au asemenea credite.
Ideal ar fi ca oamenii de afaceri să înainteze Parlamentului un proiect de lege. Sunt sigur că au reprezentanța acolo. Lege ce ar obliga Banca Națională a Moldovei să ceară de la băncile comerciale să reducă dobânzile la creditele bancare.
Președintele Voronin spunea, cu titlul de avertisment, interpretat de opoziție chiar drept șantaj, că ar putea veni o bancă străină care să le facă concurență marilor bănci de la Chișinău.
După mine, cred că sistemul bancar moldovenesc este un sistem foarte închis și rigid. Cele 5 mari bănci din țară se înțeleg perfect în ceea ce privește strategia prețurilor. Pe piață s-a format un adevărat cartel. Celelalte bănci, adică băncile mici, că de fapt nu avem bănci mijlocii, nu au posibilitatea să satisfacă cererea de creditare a agențelor economice.
Deci președintele Voronin are dreptate atunci când spune că acul de cojocul acestui cartel ar fi o bancă străină.
Cred că da, într-o oarecare măsură. Spre exemplu, în această vară se vehiculau zvonuri că o bancă din Austria ar fi interesată să vină pe piață. Pe de altă parte, neoficial, Banca Națională se opune, motivul evident fiind lobby-ul băncilor mai mari. Președintele Voronin, în principiu, are dreptate atunci spunând că intrarea unei bănci mari străine pe piață va bulversa cartelul, după cum menționam anterior. Și în general, ideea președintelui nu este deloc rea. Prezența unei instituții financiare bancare din străinătate ar putea fi un exemplu de creditare pentru operatorii bancari locali. Cu atât mai mult că activele acesteia vor fi de câteva ori mai mari decât activele tuturor băncilor din sistemul bancar al Moldovei.
Analistul economic Iurie Gotișan, de vorbă cu colegul nostru Vasile Botnaru.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Experții internaționali susțin că promovarea egalității genurilor în Moldova va contribui la dezvoltarea durabilă a țării, atât din punct de vedere economic cât și social.
Aceste opinii se regăsesc în raportul Situația populației lumii pe anul 2005, lansat și la Chișinău de reprezentanța Fondului Nate pentru Populație. Vitalie Dogaru cu mai multe informații.
Autorii raportului au ajuns la concluzia că maladia HIV-SIDA a luat proporții de natură să pună în pericol sănătatea reproductivă. Rezidentul coordonator al Organizației Națiunilor Unite în Moldova, Bruno Poezat, este de părere că femeile din Republica Moldova sunt afectate cel mai mult de această maladie, deoarece ele sunt cele care au grijă de persoanele care injectează droguri și de cele deja infectate cu virusul imunodeficitar. Potrivit raportului, anul trecut, 45% din cazurile noi înregistrate de purtători de virus au fost femei. Raportul mai arată că în Republica Moldova se înregistrează o rată înaltă a mortalității materne. În mediul rural, media este cu 10% mai mare decât în mediul urban și reprezintă 25 de decese la 100 de noi născuți vii. Bruno Poezat. Datorită accesului dificil la metoda de planificare a familiei, mai este utilizat pe larg avortul. Peste 70% din avorturi sunt efectuate pe căi tradiționale de mult învechite. O treime din decesele materne sunt cauzate de avorturi efectuate în condiții nesigure. De multe ori acestea provoacă infertilitatea. Raportul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație arată că în Republica Moldova nu se cunosc date concrete despre violența împotriva femeilor și copiilor. Bruno Poezat afirmă că în țară există o tradiție a trecerii sub tăcere a violenței care garantează imunitatea persoanelor care comit aceste acțiuni. Există o concepție foarte larg răspândită că această violență nu este o infracțiune, ci o problemă care trebuie să fie rezolvată în familie. Iată de ce este foarte mică rata de raportare a acestor incidente. Studiile arată că femeile și copiii supuși violenței sunt mai vulnerabili față de alte forme de exploatare și abuz. Iată de ce 80% din persoanele traficate au fost victime ale violenței în familie. Singurul rezultat pozitiv semnalat în raport este cota de reprezentare a femeilor în Parlament. Astăzi, în legislativul de la Chișinău, unul din 5 deputați este femeie, ceea ce reprezintă cu 6% mai multe femei decât media pe glob. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Este ora 21:19 și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum, principalele știri pe scurt.
Noul ministru de finanțe este Mihai Pop. combaterea discriminării femeilor ar putea garanta o dezvoltare stabilă a societății moldovenești, se arată într-un raport ONU, iar Partidul Comuniștilor ar putea renunța la prezentarea unui candidat propriu în alegerile pentru primăria Chișinăului.
În actualitatea internațională, la Moscova, miștii de externe ai României și Rusiei nu au discutat problema transnistriană. Banca Mondială a dat publicității un nou raport asupra dezvoltării economice în Europa de Est și în Comunitatea Statelor Independente în perioada 1998-2003, iar Comisia Europeană a anunțat că nu există dovezi privind izbucnirea unei epidemii de gripă aviară în România.
Partidul Comuniștilor ar putea să susțină candidatura actualului primar interimar al Chișinăului, Vasile Ursu, renunțând astfel la un candidat propriu. Ieri, Ursu anunțase că va candida ca independent și că acceptă sprijinul oricărei formațiuni politice. Sergiu Praporșcic are mai multe informații.
Deputatul comunist Dumitru Prijmireanu a declarat pentru Radio Europa Liberă că Partidul Comuniștilor nu a luat deocamdată o decizie privind modul în care va participa la alegerile locale, dar a admis că PCRM ar putea să-l susține pe actualul primar general interimar Vasile Ursu, care ieri a anunțat că va candida în calitate de candidat independent. Dumitru Prijmireanu ne-a spus că foarte curând PCRM va lua o decizie în acest sens.
Executivul politic va lua decizia pentru că vinerea trecută Comitetul Central a împuternicit Comitetul Executiv Politic să discute în jurul la problemă și să vie cu propunere către Comitetul Central. Eu pot una să spun că se poate discuta orice variantă.
Și Alianța Moldova Noastră este dispusă să-l sprijine în cursa electorală din 27 noiembrie pe Vasile Ursu, care este membru al acestei formațiuni. Iată ce a declarat pentru Radio Europa Liberă liderul AMN, Serafim Urechean.
Noi am purtat negocieri mai mult timp cu primarul interimar Vasile Ursu. Până în ultimul timp, dumnealui era pozițiile că nu tinde să fie înaintat sau să-și înainteze candidatura la postul de primar general al capitalei. În caz dacă dumnealui își va înainta candidatura în calitate de candidat independent, nu este exclus și susținere din partea formațiunii Alianța Moldova Noastră, deoarece dumnealui cu adevărat are o experiență destul de bogată de activitate în cadrul primăriei capitalei. Este și liderul partidului nostru în sectorul Râșcani al capitalei.
Președintele Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, a declarat că formațiunea sa va decide dacă îi acordă sau nu sprijin lui Vasile Ursu în 2-3 zile. Amintim că ieri Vasile Ursu a declarat că se așteaptă să fie sprijinit în alegerile pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău de mai multe formațiuni politice, lăsând să se înțeleagă că printre acestea ar fi Partidul Comuniștilor și Alianța Moldova Noastră. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Republica Moldova a mai pierdut un proces la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Curtea a făcut publică decizia în cazul jurnalistei Julieta Savitsky, pe care justiția moldoveană o găsise vinovată de lezarea onoarei și demnității unui polițist. CEDO a obligat Republica Moldova acum să plătească 3.000 de euro compensații morale pentru defăimare și 1.500 de euro cheltuieli de judecată. Cu mai multe detalii, Lina Grâu.
Julieta Savitsky a depus dosarul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în urmă cu 4 ani. Cum a evoluat cazul ei, ne-a povestit avocatul Vlad Grebincea, membru al Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, care a pledat la Strasburg acest caz.
Julieta a scris un articol cu denumirea Găi, Găi, Măia Zvezda. Identitatea nimănui nu a fost dezvăluită. Peste o anumită perioadă de timp, dumneavoastră a fost chemată la direcția poliției rutiere, unde i s-a reproșat de ce a scris articolul, iar în scurt timp după aceasta a fost depus o cerere de chemare în judecat prin apărarea onoarei și demnității unei persoane care s-a autosesizat.
Julieta Savitsky a pierdut procesul și a fost obligată să dezmintă două pasaje din articolul său și să plătească polițistului o compensație de 75 de salarii minime. În plângerea depusă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, jurnalista a cerut constatarea faptului că sancționarea sa este contrară principiului libertății de exprimare. Julieta Savitsky susține că polițistul care a acționat-o în judecată a recunoscut, după încheierea procesului, că a făcut-o la insistența conducerii Ministerului de Interne.
polițistul și-a cerut scuze și a spus, zice, eu nu vreau să am relații ostile cu dumneata, dar iată, conducerea m-a impus ca să vă dau în judecată.
Ulterior, polițistul respectiv a fost disponibilizat. Julieta Savițchi susține că pentru ea importantă este nu atât remunerarea financiară pe care a primit-o.
Este mai important că am câștigat. De obicei, jurnaliștii sunt trași la răspundere civilă în baza unor dosare intentate de funcționarii publici. Și nu este chiar atât de corect, pentru că funcționarii trebuie să fie mai toleranți față de presă, trebuie să suporte altfel critica. Odată ce acceptat să dețină o funcție de răspundere, un fotoliu.
Avocatul Vlad Grebincea susține că standardele dezvoltate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în domeniul libertății de exprimare nu sunt respectate și aplicate în Republica Moldova. Potrivit lui, la CEDO au mai fost examinate și alte plângeri privind lezarea libertății de exprimare de către autoritățile moldovene.
Noi avem două cazuri. Este vorba de cazul domnului Mihail Chioaie, prin care el a fost sancționat deoarece a atentat la reputația Curții Constituționale. Și a doua hotărâre este vorba de cazul Busuioc. Aceasta este a treia hotărâre în raport cu Republica Moldova, în care Curtea va examina subiectul respectării libertății de exprimare.
Președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski, susține că procesul Juliete Savițchi este al 21-lea pierdut de Republica Moldova în instanța de la Strasbourg. Nagacevski este de părere că guvernul moldovean nu întreprinde măsuri eficiente pentru a îmbunătăți situația în domeniile care au fost recunoscute ca fiind deficitare de către justiția europeană.
Dacă ne referim inclusiv și la prima hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului, e vorba de dosarul Metropoliei Basarabiei versus Republica Moldova, până la ziua actuală, Republica Moldova încă nu a executat această hotărâre, deoarece executarea unei hotărâri a Curții Europene a Drepturilor Omului nu se rezumă numai la starea banilor, ci și în modificarea legislației sau modificarea practicii aplicării acestea în așa mod ca să nu mai fie comise violări similare. Ori, în urma hotărârii pe cazul Metropoliei Basarabiei, guvernul a fost obligat de Comitetul de Miniștri să adopte o nouă lege a cultelor și până acum această nouă lege încă nu este adoptată și Comitetul de Miniștri monitorizează până acum executarea acestei hotărâri și de fiecare dată Moldova este indicată ca respansieră în acest domeniu.
A fost președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Tot ca urmare a unui proces pierdut la CEDO, judecătoria sectorului centru a decis ca fostul secretar al Consiliului Municipal Chișinău, Vladimir Șarban, să fie eliberat din închisoare și cercetat în stare de libertate. Elena Cioina relatează.
Avocatul Alexandru Tănase, care l-a reprezentat pe Vladimir Șarban la CEDO, a spus că funcționarul urma să fie eliberat încă ieri, dar solicitarea a fost amânată pentru astăzi la cererea procurorului, care a invocat probleme procedurale. L-am rugat pe Tănase să comenteze decizia de astăzi a instanței de judecată.
Noi nu suntem de acord cu modul cum a fost schimbată măsura preventivă, deoarece, potrivit hotărârii Curții Europene, nu există niciun temei pentru a-l priva de libertate pe domnul Șarban. Iar fiind arestat la domiciliu, dumnealui în continuare este privat de libertate, ceea ce înseamnă că la prima ședință vom depune un demers ca măsura preventivă de arest la domiciliu să fie schimbată cu obligația de a nu părăsi țara, ca dumnealui să aibă posibilitatea să iasă din casă, să meargă la piață, să-și caute un serviciu și așa mai departe.
Potrivit codului de procedură penală, un asemenea demers, spune Tănase, poate fi înaintat abia peste o lună, pentru că Vladimir Șarban nu are voie să vorbească la telefon, discutat cu soția lui, Svetlana, pe care am întrebat-o despre starea de sănătate a soțului ei.
În câteva minute o să vină medicul să-l examineze. Eu consider că e satisfăcător, spunem așa, dar nu știu o să, de cum medicul să ne spună mai exact. Vă dați seama că a fost foarte tensionat, mai ales ziua de ieri, în mod special. Chiar am invitat medicul acolo, am ținut foarte mult să nu aibă niște acces ceva mai grav.
Svetlana Șarban s-a arătat sceptică în ceea ce privește schimbarea măsurii de arest a soțului ei.
El a mai fost odată eliberat. Nu știu, putem să ne așteptăm la orice. Eu nu știu ce să vă spun. Eu mai trecut printr-o experiență de asta și cu păreri de rău a fost nu cea mai fericit.
Acum ce face, domnul Șarban?
Să uite televizorul la România 1, să deprinde cu casă.
Vladimir Șarban, arestat în noiembrie 2004, este acuzat, la fel ca și alți câțiva funcționari de la primărie, de abuzuri la repartizarea unor terenuri și la emiterea unor autorizații de construcție. Fostul secretar al Consiliului Municipal a fost reținut cu puțin timp înainte de scrutinul parlamentar din martie 2005, fapt care a servit atât lui cât și unor partide sau analiști politici, drept motiv pentru a presupune că el ar fi fost victima ale unor jocuri politice și că dosarul lui ar fi fost fabricat la comanda puterii. Cazul Șarban a fost examinat la CEDO în regim de urgență în legătură cu starea sănătății fostului secretar al Consiliului Municipal, care, potrivit medicilor, se agravează continuu. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Libera.
Șirul lung de procese pierdute la CEDO de statul moldovean indică necesitatea unei reforme profunde a justiției. O reformă care ar aduce Moldova, după exemplu